Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Tyfoon haijan qui ante finem septimane Filippinas vastaavit est verisi militer fortissimus ex turbinibus quos ad terram appulisse constat. Ses kenta sexaginta milia hominum domo suas a miserunt. Pessime inflicta est tacloban urbs ducentorum milium incolarum, ubi kirkiter duo milia quingenti homines perisse estimantur. Nocte inter diem octavum et nonum mensis novembris anno millesimo nonentesimo duodecquadragesimo naziste in Germania et Austria in tabernas judeorum invaserunt, synagogas cremaverunt, atque kirkiter triginta milia virorum deprehenderunt, qui in castra carceralia deportarentur. Illa nox persecutionum a vitris tabernarum confractis crystallina appellatur. Inter bellum mundanum secundum 6 miliones judeorum a nazistis occisi sunt. Septuagesimum quintum anniversarium diei, quo illud genocidium initium cepit, in Germania per expositiones et varios eventus agebatur. Angela Merkel, Cancellaria Federalis, noctem crystallinam, temporis momentum in historia Germaniae obscurissimum appellavit. Sergei Shoigu, minister defensionis russorum, genset ex periculis russie imminentibus, maxima esse terrorismum internationalem, et quod confederatio NATO ad confinium russorum dilatetur. Itaque russi pertinaciter resistunt ne Georgia et Ukraina ad natonem adjungantur, neve missilia Americanorum in Europa orientali collocentur. Investigatores Helveti rettulerunt se in ossibus Yasseri Arafat presidentis palestinensium tantam poloni copiam invenisse ut duode vicies quantitatem normalem superaret. Idem jam antea dixerant polonium investibus eius repertum esse. Arafat anno bis millesimo quarto mortuus est, neque medici causam mortis indicare potuerunt. Magistratus palestinenses israelianos diu accusa verunt, quod presidentem suum venena vissent. Hi autem crimen vehementer negaverunt. Suha Arafat vidua presidentis persvasum habet maritum suum victimam fuisse sceleris horribilis. Auctorem quidem facinoris non nominavit, sed suspicabatur in culpa esse civitatem quae arma nuclearia haberet. Ryukan vicus provincie Norvegiae Telemark hieme 6 menses culmine montis obumbratus in tenebris jakebat. Nuper autem in monte triaspecula ingentia sive heliostata itaposita sunt ut radii solis in plateam vicii hieme lukerent. Superficies totalis speculorum est unius et quinquaginta metrorum quadrorum. Et horizontaliter et verticaliter specula ita vertuntur ut cursum solis usque sequantur. Area quam radii solis speculis reflectii in ima valle illuminant est kirkiter quingentorum metrorum quadrorum. Ita tenebre quibus ingole hieme laborabant ad finem venerunt. Consilium feliciter perfectum ses centis vigintii milibus euronum constitit. Ita finem facimus et auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.